Сүйімлік радиян оғычыла. Мәшүр кішілік ұқып палиетісі Рабия Қадырының Қытай дайырлар тәріпеден ұштым тұтып қойып берілеші вә ұдыл Америкаға ел қысылынышы чәтәл мәтбатылардығы чон қәләргі айланды. Лекін Қытай мәтбатылары, яки ұйғыр райындығы ақпарат вастыларда Рабия Қадыр ханымның қойып берілеші әқеті ешқанда қәләр берілмеді. Қытай дайырлары Рабия Қадыр ханымның қолға алғанда ақпарат вастылар оның қандақ мамыл қылған. Бұ әқті қандақ тәшвиқат еліп барған еді. Бұның үшін Рабия Қадыр ханым 99 жылы 8 айының 13 күні қолға алынып, ардын 45 күн өткенден кейін Үрімчі шәһәрінде шығадыған Үрімчі кәшік гезіде гезіт тәр бөлімі намыда арқа-арқадан елан қылынған бірқанч парчы башмақалыны көріп шықшылы күпайы. Бұл башмақалыларды герте Рабия Қадыр ханымның ісімі тілге алынмаған болсы му, әмі тұғычы мәқсіз оныңғы қартылады. 9 айының 29 күніді кей, Вапағы жапа қылғалылары аман кішілерінің ләметігі қалады сәрләуілік мақалды мұндақты еліді. Шәрімізгі мәлім екі соғыт санаатшы бейғандекін сиясиетті тәдіріжалды милли бөлгіншілерінің қойнығы өзіні етішкі башылды. Бұ айыл дөлетікі вә сұртдікі милли бөлгінші ұнсырла білен, зич алақын сақлаш білен бір вақытта, нұрғын пұл білен оларғы ярдан беріп, милли бөлгіншілерінің бөлгіншілік әркетлерінің қолыды. Әнді оларының ақпарат вә материаллар білен тәмілләп, дөлетінің бейхәтәрлігі еғір зиян салды. Бұныңғы қарты алақыда тармақлар кәскен тәдбір қолынышқы мәжір болды деп езіладу. Үрімчі кәзік кезітінің 30 сентәбірдікі өз мәйлікі іш қылып, жинайет садыр қылғалылар жауапкарлықтың құтлалмайды намлық башмақалы мұндақ башланады. Милли бөлгіншілік Шинжандыкі әр милет халқының ортақ түшмені. Мәлім екі соғды санаетінің аял қожайыны бейіған декен сиясиетті милли бөлгіншілерінің қойнығы үзін етіп, вәтеннің бірлігі вә милетлерінің итпағылығы бұзғыншылық қылды. Өкімет оның қанусыз әрекетлерін сезіп, оныңға көп қатым ағақландырыш берген болсы му, о олақ еппұрып, өзінің қайышы бойчы әрекет қылып үрей вәді. О милли бөлгінші ұнсырланың өзге тартышы вә ездіқтұрышығы бәрдашық берәлмей, милли бөлгіншілерінің әксиетчіл идеясыны пүтілдей қобыл қылды. Әтті олар білен бір еқімді бұлғынып, жинайет садыр қылыш азғылығы түшіп кетті дейіліду. Бұл башмақал дияны, милли бөлгіншілік вә қанусыз діни әрекетлер Шинжаңның мұқымлығы тәсір еткізіп атқан, асасы қалып болып атқан азықты вәзиетті, милли бөлгіншілік қылған кішілерге қылшықиленмей чары көріш техімі жүр. Бұл аялының күтіп тұрып атқаны қанының кәскен өкімі деп алайды ескертілуді. Канададағы шайыр вә сияси анализші Ахметжан Осман, Қытай дайырларының өз милетінің әркенлігі өрлігі үшін көрәш қылған ұйғырларыны әйіпләшті қолындыған сөз ибарларының барғансы тәрәққылап атқалығыны. Олар бұл ұйғырларыны бұрын милли бөлгінші деп атыған болса, 11 сентәбір вәқәсінен кейін халықаралық террорист деп бөхтән чаплап атқалығыны баян қылып, мұндақ дейді.
Қытайның Шарқи Түркістанда жүргізіп атқан кішілік құқық вә милли құқықның мұсадырқы сиясының Тараққиятыға әгішіп, ұйғыр сияси мәхбуслырыға қойылдыған бұндақ нам аталғыламы тараққылып келіп атады. 11-ші сентәбірдің кейін Қытай бұл аталғының орныға халқара террорист деген аталғыны кіргізді. Әмділікті болса, дөлетті парчалаш, қарыштырыш қануны мақұлланған дейін, меніңше бұл аталғы дөлетті парчалығычы жинаетчі деген аталығы өзгеріші мүмкін. Әмді бұл қалпақ техім бәкерәге оған айды. Қануни қалпаққа айланады. Көтірішке тәс болудыған бір қалпақ болуды. Бұл қалпақтан әлемі яқшы Рабия Қадыр балдыр құтылып алды.
Рабия Қадыр ханымға ұжым қылынған башмақалылар Үрімші кәшік кезіде бір қанч күн ұда берілген. Бұл кезінің бірінші өктәбір санадегі мұқымлығыны қоғдашты вәзіпі еғір әм мүшкіл намлық мақалы болса, Екінді мәлім екі соғыт санаатшы милли бөлгіншілік әрекетлері білен шұғылланғанлықтың жамаат қауіпсіздік органлары тарапынан дәулетнің бейхатерлігіге зиян жеткізу жинайеті білен қолға алынды деп башланады. Бұл мақалда Рабия Қадыр сол сарайдағы Рабия Қадыр ханымның қолға алынышыға наразы болған тижаретшілердің ұйғыр атын райлық үкімет білен Қытай жамаат қауіпсіздік назарты биналарының алдыға еліп барған наразылық намайышылары әкі тоқтылып, мұндақ дейіліді. О аял қолға алынған дейін юшүрін әрекет қылып атқан милли бөлгіншілерінің таянч ұнсырлары оның соғды сарайдағы 33 кішінің коллектив балды әріз қылыш дейлосының пилаллап, ішіні кеңайтиш ғаризді болды. Бұл вәқа кішілерінің ұшарлығыны, чоңқыр ойлышыны қозғымай қалмайды. Милли бөлгіншілер бір күн мәвжуд болса, жәмиеті бір күн арамлық болмайды. Бұныңға қарата біз әргіз бейқұтық қалмасығымыз, сәл қарамасығымыз керек деп баян қылынады. 4-нче октябрьдеки туйық жолға кіріп қалғандар ямаллықтың қол үзіш керек намлық башмақалды болса, екі сол санат билан шұғылланығычы мәлім аял хожайынның алдыда ички жол тұрыпты. Бири жинаятын иқрар қылмай үкімет билан ахыргыч қаршылышыш, яны бири жинаятын явашлық билан тапшырып, үкіметнің кеңчілік билан бір тарап қылышны қолға келтіріш деп езілген. Bu başmaqalının ahırdı yana Rabia Qadir xanım və başqa atalmış milli bölgünçülərə xitab qılıb, onların cinayətlərini tapşırışqa və bu yoldan yenişqə dəvət qılınğan. Siyasi analizçi Əhmədcan Osman Xitayda erkin axbaratının yoxluğunu, Xitay axbaratçılığı və Xitay ədliyyəsinin müstəqil orqan emas, faqat hökumətin müstəbit düzümünü qoğdaş üçün xidmət qıladığan orqan ikənligini. Şunu Rabia Qadir qol qılınğanda keng təşviqat elib bargan Xitay gezitlərinin o qoyub verilgan və Amerikaya yolğa silinğanda bu haqda heç qanda xəbər verməyənligini bayan qılıb mundaq deydi.
Əlbəttə Xitay Rabia Qadir haqqında heç qanda bir xəbər veriş ki cürət qılanmaydı. Çünki Xitayda erkin axbarat degan nəsə yox. Xitaydakı axbarat bir siyasilaşqan axbaratdan ibarət. Bundaq axbarat yanıla mərkəzinin siyasi qarariga asosan ish qiladi. Shuning o'xshashla mustaqil adliya tizimisi bo'lmagan bu davlat yanala bu davlat adliyasi shu davlatning siyosiy qarorini ijro qiladigan organ. Rabia Qodirni tutib va shundaqla yanala Rabia Qodirni qo'yiratgan bu adliya tizimi xuddi Xitoyning axborot organiga tizimiga o'xshashla bir narsa. Xitoyda siyosiy erkinlik degan narsa yo'q. Masalan, siyosiy sababdan muayyan jazoga hukm qilinguchi yana siyosiy sabab tufayli bu jazodan bekor qilinadi. Masalan, davlatning maxfiyatini Amerikaga yo'llamoqchi bo'lgan degan tuhmat bilan qo'lga olingan Rabia Qodir endilikda o'zi Xitoy hukumati tomonidan Amerikaga yo'lga solindi. Ko'rib turibsizki, siyosiy mahbusning taqdiri Xitoyda, jumladan Sharq Turkistonda shu davlatning va shu rayonning siyosiy atmosferasining o'zgarishi bilan bog'liq. Bu yerda adliya hukmidan so'z ochish meningcha bekordan bekor va ig'izni kuprisdan boshqa narsa emas.
Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Rabia Qodir xonim Xitoy doiralari tomonidan qo'lga olinganda Xitoy matbuotlarida e'lon qilingan bosh maqola bilan vaqtki mulohizani tanishtirib o'tdik. Bu programmani Kanada'dan Ahmet Tursun teyarıldı. Hayır hoş.